Bueno, pues fue una visita productiva, no senso de que, bueno, pues en Barreiros o que fixen foi visitar esa obra que fixemos xa, pois que rematou o ano 11, que por fin abriu o ano pasado, que o de o ximnasio que está pegado ali o pabellón dos deportes, e por lo tanto, bueno, pues é unha obra importante que vai dinamizar, pues eu penso, actividade física dos veciños de Barreiros, e que, bueno, pues felicitei o alcalde precisamente porque conseguí un material en moi bo estado para que os veciños e veciñas podan practicar unha actividade física saudable, que por outra banda pues está a crecer de forma considerable en Galicia. Eu penso que estamos a mudar ese hábito, esa actitud do sedentarismo hacia actividades, en este caso pues Barreiros, no coso frente, pues de un paso precisamente a cobertura de este sinexo municipal, pues para conseguir eso, que nosos cidadáns pues cada vez máis fagan actividade física acorde coa súa saúde, ¿no? Pois, bueno, tienen a oportunidade de visitar Lourenzá tamén, pues para facer un pouco de análise e avaliación da inversión que fixemos ali tamén para este ano pasado, con respecto a mellora no campo de fútbol, e tamén estivemos a ver pues que cousas, ¿no? a ver un pouco o termómetro do deporte, da actividade física no concello de Lourenzá, que é outro concello dos que está pues a hacer unha aposta importante por la actividade física saudable, está a organizar un montón de carreras populares. Fixemos un repaso tamén de los éxitos dos equipos de Lourenzá, fundamentalmente por ese equipo femenino de baloncesto que está a xogar esa categoría nacional de baloncesto, e tamén, bueno, pues a alcaldesa aproveitou para presentarme algunas necesidades que ten tanto no campo de fútbol como con respecto ao pabellón. Vamos a estudiar y vamos a ver exactamente pues si las circunstancias económicas pues nos permiten abordar en un futuro inmediato esas obras, que, como insisto, es un momento muy complicado, pero sobre todo, macho, me contento porque o que pude comprobar que a Mariña Lucense está a funcionar, está sensibilizada, esos alcaldes sensibilizados con deporte, con actividad física, y por lo tanto goza ademais tamén de moitísimas instalacións. Falouseme tamén de esa necesidade. Penso que a única infraestructura importante que quedaría na Mariña, que sería esas pistas de atletismo, que seguramente é unha débeda que tenemos que saldar pues, en algún momento, cando a situación económica do país o permita, pero en todo caso, bueno, pues una visita que diría que tacharía de moi positiva.